22 bob. Otalar va onalarga qaratilgan dalda so'zlar. Tabriklayman. Siz kitobni oxirigacha o'qidingiz. Ehtimol ba'zida kitob o'qish vaqti sizga tug'ruq jarayonini, ya'ni to'lg'oq holatidagi fikrlarni va ular orasidagi tanaffuslarni eslatar. Endi men bu azoblarning barchasi oqlanishi, sog'lom, baxtli va mustahkam oila tug'ilishi uchun Xudodan ibodat qilib so'rayman. Har bir oilaning o'z muammolari bo'lsa-da, kitob sahifalarida muhokama qilingan ayrim ko'rinishlarda o'zingizni taniganingizga aminman. Bolalarni tarbiyalash jarayonida duch kelinadigan qiyinchiliklarga, ota-onalar yomon odamlar, yetarlicha harakat qilmasligida yoki farzandlarini sevilmasligida emas, balki ko'pchilik ota-onalar amalda zarur bo'lgan tegishli bilim va ko'nikmalarni olmaganliklari sababli yuzaga keladi. Maktablarda bolalarni tarbiyalashni o'rgatmaydilar. Agarda ota-onangiz sizga osoyishtalik, sevgi va tinchlik hukmron bo'lgan oilaning namunasini ko'rsatmagan bo'lsa, demak sizda taqlid qilish uchun munosib namuna bo'lmagan. Men yaxshi bilgan enagalar o'zlarining iste'dodlarigagina emas, balki o'zining ta'limi va tajribasi tufayli bolaga yanada obyektiv qarashi natijasida o'zlari uchun stressli vaziyatlarni qanday qilib kamaytirish uchun oiladagi sirlarni ochganlar. Ba'zi hollarda ota-onalar enaga bilan birga bir muddat ishlashga rozi bo'lishgan va siz ularni qanday hayratomuz, aqlga sig'maydigan natijalarga erishganini ko'rdingiz. Lekin har bir oila enaga yollashga qurbi yetmagani uchun bu kitobning muallifi sifatida maqsadim siz uchun kitobiy enaga bo'lishdir. Siz dalda yoki maslahat kerak bo'lganida yoxud boshi berk ko'chaga tiqilib qolganingizda olib o'qish uchun meni tokchaga qo'yishingiz mumkin. Bu kitobni o'qib chiqib, siz qandaydir g'aroyib tarzda barcha tamoyillarni birdaniga amalda qo'llay boshlaysiz va mo'jiza hayotingiz o'nglanib, betartiblik yo'qoladi, deb o'ylasam, xayolparastlikka berilgan bo'lardim. Betartiblik bir soatda yo'qolmaydi. Hamma narsa joyida turishi uchun oylar, hatto yillar kerak bo'ladi. Men quyidagilarni bajarishingizni iltimos qilaman. Bu kitob sahifalarini varaqlab ko'ring va enaganing o'zingiz uchun yaxshi ko'rgan 12 ta maslahatlarini tanlang. Ularni qayta yozing va har oyda bitta maslahatga amal qilishingiz uchun ularni kitob ichiga qo'ying. Va yil oxiriga kelib, siz uyingizdagi bir ajoyib o'zgarishga guvoh bo'lasiz. Mabodo hammasi yaxshi ketayotgan bo'lsa, hamda bundan-da ko'prog'iga qodir ekaningizni sezsangiz, har bir yoki 2 haftada yangi maslahatni tanlang va unga amal qiling. Ko'rib turganingizdek, ushbu kitobda tavsiya etilgan eng muhim strategiyalardan biri ota-ona bolalarni tarbiyalash uchun umumiy fikrda bo'lishiga rioya qilishdir. Bu vazifada muvaffaqiyat qozongan oilalar menga kuchli daraxtlarni eslatadi. Siz ota-onalar daraxt ildizisiz. Farzandlaringiz esa uning shoxlaridir. Ildizlar daraxtni qancha yaxshi oziqlantirsa, shoxlarda shuncha ko'p meva o'sadi. Endi bu daraxt 20 yil ichida qanday ko'rinishini tasavvur qilishga harakat qiling. Bu katta emasmi? Tarvaqaylab ketganmi? Ildizlarning kuchini shoxlardan baholashingiz mumkin. Farzandlaringizni tarbiyalab, bir kun kelib siz ham bobo va buvi, butun bir oila daraxtining ildizlari bo'lasiz. Siz avlodlaringizga qanday meros qoldirasiz? Agar siz yolg'iz ota yoki ona bo'lsangiz, men sizga o'z hayratimni bildiraman. Qarindoshlardan, do'stlardan, jamoatingizning a'zolaridan, boshqa ota-onalardan, bolasi noto'liq oilada o'sayotgan boshqa ota-onalardan, qo'shnilar va hatto ota-onalar uchun chat forumlarga murojaat qilishni unutmang. Inson yordam so'raganida zaifligini emas, balki kuchli ekanligini ko'rsatadi. Bolani tarbiyalash bilan bog'liq muammolarni yakka o'zingiz hal qilmasligingiz uchun nafaqat sizni qo'llab-quvvatlaydigan, balki bolani sevib ruhlantiradigan odamlarni atrofingizga yig'ing. Onamning yakka o'zi meni juda yaxshi tarbiyaladi. Shu bois men buning mumkin ekanligini isbotlovchi tirik dalilman. Agar ushbu kitobimdan ko'zlangan biror maqsadni tanlashimga to'g'ri kelsa, men eng ma'qulini, sizning kuchingizni oshirish maqsadini tanlardim. Xudo sizga ota-ona bo'lish imkonini bergan bo'lsa, o'zingizga ishonishingizni istayman va siz mehribon onalar va otalar, ajoyib mavjudotsizlar. Kuchingiz yetgan narsani qilishga harakat qiling. Ayniqsa, endilikda enegadan juda ko'p yaxshilikni o'rgangan va eng yaxshi maslahatlarni oldingiz. Ulardan foydalaning va men ajoyib natijalarga erishishingizga aminman. Bu kitobni tugatar ekanman, siz bilan fikr almashishim kerak. Enaga bu ishsiz qolganingizda eng oxirgi va eng yuqori qadam bo'lgan yagona kasb hisoblanadi. Va men qachondir bu bosqichga yetishadigan kunga uzoq vaqt qolmaganligini tushunaman. Mary Poppins o'z tarbiyalanuvchilarini tark etganida aytganidek, yelkanlarga shamol ismoqda va yo'nalishni o'zgartirish vaqti keldi. Endi men har qanday enaga hayotidagi eng qiyin damlarni boshdan kechiryapman. Men sevgan kishilar bilan ajrashish vaqti keldi. Tarbiyalanuvchilarim tez orada maktabga borishadi va maktabdan so'ng turli to'garaklar va sport seksiyalariga qatnaydilar. Shuning uchun deyarli ish kunimning oxirigacha band bo'ladilar. Tez orada ularga kun bo'yi enaga kerak bo'lmay qoladi. Lekin bizning ajralishimiz qanchalik achchiq yoki shirin bo'lishidan qat'iy nazar, men qadrli egizaklarimga berilgan har bir narsa ularning ochilishida va hayotlarining keyingi bosqichida ta'lim berishda davom etadi, deb o'zimga tasalli beraman. Ularning menga bergan sevgilari va ulardan olgan saboqlarim hayotimda yangi sahifa ochayotganimda menga ham yordam beradi. Men 2004-yilda eng yaxshi enaga sifatida e'tirof etilganim va kitoblar yozganim uchun hozirda rahbarlik va ma'qullashga ehtiyojmand bo'lgan hamkasblarim va ota-onalarga ustozlik qilaman deb ishonaman. Mening yelkanlarimga qanday shamol esmasin, kelajakda meni nima kutib turganini ko'rish uchun sabrim chidamayapti. Shunisi hayratlanarliki, Xudo ko'p sabablarga ko'ra enagalikka eng to'g'ri kelmaydigan qizni tanladi va unga ikki ajoyib egizaklarni hayotlarining birinchi 6 yili davomida tarbiyalashda ishtirok etish imkoniyatini berdi. Hozir esa tarbiyalanuvchilarim ulg'aygani uchun ulardan o'rganganlarimni boshqalar bilan baham ko'rish imkoniga ega bo'lganimdan baxtiyorman. Agar Xudo menga enaga bo'lishga yordam bergan bo'lsa, albatta, u sizga farzandlaringiz uchun eng yaxshi ota-ona bo'lishingizga ham yordam beradi. Siz farzandlaringiz bilan bo'lgan bu qisqa, lekin juda mazmunga boy davringizning afzalliklaridan foydalaning. Qat'iy va yengilmas bo'ling, muloyim va mehribon bo'ling va osmon tiniq bo'lsa, bolalar bilan varrak uchirish imkoniyatini boy bermang. Agar bu oddiy ko'rsatmalarga amal qilsangiz, siz har jihatdan deyarli mukammal ota-ona bo'lasiz. Hech bo'lmaganda ham har qanday ota-ona sifatida mukammallikka yaqinlashasiz.